vaše svetoštenstvo, časni oci, sestre monakinje, draga braće i sestre, pomaže Bog. Dobrodošli na promociju knjige Crkveni život u Crnoj Gori u 18. i 19. vijeku, protojereja Slobodana Bobana Jokića, koja je izašla kao zajedničko izdanje Svetigore, Matice Srpske, Društva članova u Crnoj Gori i Sveviđa. Ova sabornost više izdavača oko ove knjige možda je i glavna karakterna crta njenog autora. Protojerej Slobodan Boban Jokić rođen je u Župi Nikšićkoj 1975. godine, rukopoložen je za đakona 22. septembra 2002. a 17. novembra iste godine za sveštenika Saborne crkve Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću od strane episkopa Budimansko-Nikšićkog gospodina Joanikija, u čijim protojereja unapređen je 2015. godine na Veliki četvrtak. Višegodišnji je starešina Saborne crkve u Nikšiću, a od 2010. postavljen je na dužnost arhijerejskog namjesnika Nikšićkog. Osnovnu i srednju školu završio je u Nikšiću. Diplomirao je na Bogoslovskom fakultetu Srpske pravoslavne crkve u Beogradu na temu odnos svete tajne Evharistije i svete tajne ispovijesti iz dogmatskog bogoslovlja. Magistrirao je 2016. godine na Bogoslovskom fakultetu Svetog Vasilija Ostroškog u Foči, obranivši master rad iz predmeta Istorija i teologija liturgijskih komentara, tema Svetotajinski i liturgijski život pravoslavne crkve u Crnoj Gori u periodu 18. i 19. vijeka, koja je poslužila i kao osnova za knjigu koju večeras predstavljamo. Objavio je više članaka iz liturgike, svetotajinskog bogoslovlja i istorije crkve i učestvovao je na više naučnih skupova. Suprug je i otac četvoro djece. A prvi koji će nam večeras nešto reći o ovoj knjizi jeste naš vladika, njegovo prosveštenstvo, episkop Budimansko-Nikšićki gospodin Joanikije, pa ga ja pozivam da to i uradim.
Časni oci sveštenici, draga braćo i sestre, štampanje ove knjige je zaista izuzetno značajan događaj. Ova knjiga nas uvodi u crkvu, prosvjetljava korene na kojima smo nasađeni i pomaže nam da razumijemo svoju prošlost. Da ono što je iz naše prošlosti vrijedno, da to i razumijemo i sačuvamo i unapredimo, a ponešto što ima da se prikačilo i da nije tolike velike vrijednosti, i to treba razumjeti, i o tome se često prave osvrti u ovoj knjizi. I naravno treba zauzeti pravilan stav o tome što je otac Boban uvijek i učinio. Tematika ove knjige je obuhvatna i sreća je što postoji dosta izvora, dokumenata, svjedočanstava, nešto manje studija na koje se autor mogao osloniti. Ono što je zaista pohvalno, vidi se ogromna marljivost, pravi istraživački rad i ničeg suvišnog nema u ovoj knjizi. Dakle, ova obuhvatna tematika uglavnom se ponajviše odnosi na onaj period istorije mitropolije crnogorske, kada je ona ostala kao iza groma, jedini ostatak ispod Save i Dunava od Pećke patrijaršije poslije njezinog ukidanja 1766. godine donešena je ta kobna odluka od strane turske vlasti, a i bilo je tu učešća nemalog i jerarhije vaseljenske patrijaršije, da se ukida Pećka patrijaršija. Naravno, ona imala je problema u doba turskog ropstva. Objašnjenje je bilo da se ukida zbog dugova, ali bilo je i mnogo drugih motiva. I to na taj način da se ona više ne pominje kao da je nikada nije ni bilo. Tako stoji u jednom od dokumenata. Po smislu je tako, ne znam da li je baš doslovno tako. Ali mitropolija crnogorska, cetinska, nije prihvatila tu odluku. Opstala je, pokušavali su mitropoliti crnogorski, mitropolit Sava i jerarsi srpske crkve koji su se zatekli u to vrijeme da obnove patrijaršiju. Izbjegli patrijarh Vasilije Jovanović Brkić, našao se u Petrogradu odmah posle smrti mitropolita Vasilija Petrovića, koji se nije slučajno nekako, ima simboličke veze mnogo, upokojio baš te godine kada je ukinuta patrijaršija. Posle je patrijarh Vasilije Jovanović Brkić pokušavao s pomoć Rusa da se obnovi Pećka patrijaršija, nije uspio, njega je smrt rano pregrabila. Kasnije je mitropolit Sava Petrović pokušavao, ali ipak Rusija nije bila mnogo zainteresovana za to i nije se u tome uspjelo. Kako je opstala mitropolija, to je zaista i do dan danas teško razumjeti, ali vidimo da njen ugled baš zbog toga je porastao. Što je opstala, što su na njenom čelu srpski jerarsi, a ne grčki. I naš narod se vezivao zbog toga ponajviše za mitropoliju crnogorsku, ne samo uvijek je naravno bio odan sa njenog područja toj Svetoj stolici, ali i iz drugih srpskih krajeva. I ona je nastojala ne samo da se nije se zadovoljila time što ima, što je njen ugled porastao, nego i da to u svakom smislu opravda i opravdala je. Vidimo zapravo da se crkveni život uz mnogo iskušenja, to otac Boban sjajno svjedoči ovdje, pravi sjajne uvide, u potpunosti sačuvao u onome što je suštinsko. Svetotajinski život uz dosta iskušenja, uz dosta nekih manjih i možda ponekad i većih nedostataka, ali se ipak sačuvao, a to znači da se vjera očuvala, a to vidimo i po konkretnim plodovima. Upravo taj arhijerej koji je sve to na svojoj koži pretrpio, tragično ukidanje Pećke patrijaršije, sveti Petar Cetinski kao mladi jerodjakon to je preživio i ostao je vjeran Pećkome tronu koji je već bio ponižen sa nadom da će on se opet uspostaviti. To možemo naći i u njegovim pismima, Ruskom svetom sinodu, kada je došlo do onih iskušenja. I svakako nije se završilo sa svetim Petrom, Njegoš je nastavio njegovo djelo i taj tok svetosti od svetog Save preko svetog Vasilija, preko prepodobnog Stefana Piperskog, svetog Petra Cetinskog, svetog Petra drugog Lovćenskog tajnovica, prepodobnog Simeona Dajbabskog, do svetog Mardarija Libertvilskog Skokovića je neprekidan. I kada sagledamo štivo ove knjige, kada prelistavamo njene stranice, imajući ovo u vidu i ulogu i raspeće mitropolije, onda nam svaki podatak iz ove knjige i o bogosluženju i o crkvenoj disciplini i o crkvenim knjigama i o crkvenoj umjetnosti je izuzetno dragocjen. Ali nije se sve sačuvalo u spisima. A ja ću ovom prilikom da vam ispričam samo jednu anegdotu. Htio sam malo više, ali neću, zato što bih uzeo mnogo vremena. Jednu anegdotu možda je neko i zna da nju. To je dakle svakako istinit događaj, pa se u narodu prepričavao kao svjedočanstvo o svetosti svetog Petra Cetinskog. Anegdota je vezana za čelo. Bila neka pogibija, ubio čeljanin čeljanina. Bilo to. Suda je bilo, pa je bilo i na čelu. Ili možda na čelu malo više nego na drugim mjestima, da ne ulazimo sad u to. Dogodilo se nesreća, dolazi sveti Petar da sudi, ali i da miri. I takva su bila vremena, presudi glava za glavu, da se pogubi ubica. Neko će reći, sveti, tako su zvali arhijereje, a u ovom slučaju zaista je bilo opravdano, sveti, a radi se ipak o velikom čovjeku, velikom junaku, dobrom čovjeku, dobrom domaćinu. Bogme, ovaj ubijeni nije se po čovještu ni po junaštu nikad sa njim mogao mjeriti. Možda je to bilo istina. Sad, sveti Petar na to nije imao šta možda da kaže, ali je pribjegao jednom činu. Sjedjeli su pod nekim hrastom koji je bio bujan. On se okrene, pogleda hrast, kaže, vidite li ovaj hrast? Vidimo, sveti. Poznati su još ti hrasti, onog jedan pored Stanjevića gdje je sedio sveti Petar. Još do dan danas. Mnogo je tih predanja o svetom Petru, njegove svetosti. Kao što piše Vuk Karadžić, ovdje to otac Boba navodi, da su poštovali i mjesta gdje je sjedio i gdje je dolazio. Tu je, i to su uvijek pominjali. Da se vidi da se radi o svetom čovjeku. Dakle, pita, vidite li ovaj hrast? Vidite kako je bujan, vidimo. Sav je bio u zelenilu, bilo ljeto. On ga zakrsti, odjednom lišće počne da vene i za 5-6 minuta opane svo lišće sa tog hrasta. E, kaže, takav vam je bio i ovaj ubica. Bio veliki i ljepota od čovjeka, ali čim je izvršio zločin, od te ljepote više nema ništa. Eto, dakle, prosto malo da potkrijepimo, da bismo bolje razumjeli i kontekst o kojem se ovdje piše, ali svjedočanstva iz ove knjige su toliko dragocjena i tako ih je otac Slobodan vješto odabrao i dobro ukomponovao, da će svak ovu knjigu čitati kao svjedočanstvo istine i Božje i ljudske. Hvala lijepo.
Važan element crkvenog života jeste i crkveno pojanje. Na takav način u našem crkvenom životu u Nikšiću već duži niz godina učestvuje i hor prepodobne Matije Angeline pod dirigentskom palicom Ane Bojić, koji je i otvorio ovo veče i sada će nas opet svojim miloslušnim zvukovima učiniti srećnim.
Thank you.
Već naveo osnova za ovu knjigu bio je autorov master rad na temu svetotajinski i liturgijski život pravoslavne crkve u Crnoj Gori u periodu 18. i 19. vijeka, koji je odbranjen na Bogoslovskom fakultetu Svetog Vasilija Ostroškog u Foči 6. aprila 2016. godine pred komisijom koju su činili profesor dr. Dalibor Petrović, predsjednik komisije, docent dr. Vladimir Stupar i docent dr. Nenad Tupeša, koji je bio i mentor. Autor je u uvodu knjige istakao da posebnu zahvalnost duguje upravo ocu Nenadu, docentu i prodekanu za nastavu na Bogoslovskom fakultetu u Foči, na korisnim sugestijama i na predusretljivosti i srdačnosti. Tako da je potpuno prirodno da je docent dr. Proteja i starokor Nenad Tupeša večera sa nama, da bi nam rekao svoje slovo o ovoj knjizi, što ga ja sa zadovoljstvom pozivam da uradim.
Vaše preosveštenstvo, časni oci, prepodobni monasi, monahinje, draga braćo i sestre, evo za mene večeras dvostruke radosti po pitanju ove teme i ove veoma značajne studije koja se evo pojavila u vidu knjige pod nazivom Crkveni život u Crnoj Gori, koja je jedna sveobuhvatna, ja bih rekao, sinteza istorijskih okolnosti i crkvenog bogoslužbenog življenja našeg naroda, sveukupnoj pravoslavnoj crkvi, a ovdje konkretno u sveštenoj mitropoliji Crnogorskoj u 18. i 19. vijeku, što je autor ovdje to i obrazložio i uradio. Tražen dvostruka radost, zato što je prva radost bila upravo ovu koji uvodničar napomenu da je moja malenkost bila u svojstvu mentora pri izradi ove magistarske master teze, kako hoćete, i gdje sam i ja nešto pokušao da dodam ili da ispravim ili da upropastim, ne znam sad kako se to vrednuje. A evo večeras druga radost, da je ta teza doživjela, da kažemo, svoju jednu završnu formu i da se projavila u punoj svjetlosti, onako istraživačko naučno je ovdje pred nama. Zaista Sveta Crkva Božija ima jedno historijsko kretanje, jedan svoj život u ovome svijetu, iako sama nije od svijeta, ali nosi i posljedice svijeta po zapovesti i riječi Gospodnjoj, a s druge strane ona nikada nije bila ogoljena kao jedna institucija, kao jedna zajednica koja je konglomerat, skup individua, nego uvijek kao zajednica okupljena oko Hrista, i to Hrista onako kako ga mi u bogosluženju crkve pre svega doživljavamo. Drugim riječima, Sveta crkva nikada nije postojala, niti će postojati, niti može postojati van bogosluženja, niti se pak može zamisliti ni u kom vidu ukoliko želi da ostane crkva Hristova i crkva pravoslavna. Takav je slučaj, dakle, i crkve u Crnoj Gori, crkve u Srbiji, crkve širom vaseljene pravoslavne, da je ona shodno istorijskim okolnostima i izazovima o kojima je vladika Joanikije rekao, je morala da preživi, ali ne da preživi bilo kako, nego da preživi iskonski i autentično svedočeći Hrista kroz bogosluženje crkve. Sve i silne istorijske okolnosti koje su obeležile ovaj period, kao što reče vladika, od ukidanja Pećke patrijaršije pa sve do ponovne obnove 920. godine, je taj period je ostavio i pečat na konkretnom življenju crkvenom. Zato ovo je dobar izbor načinjen, što je ipak u naslovu stavljeno crkveni život u Crnoj Gori, a ne samo liturgijski i svetotajinski, čime bi se nekako tema vratila na onaj, je li tako, istraživački moment, već kad se kaže crkveni, to sve objedinjuje, što znači i življenje, i kretanje, i delanje, i bogosluženje, i sve ono gdje se jedan kršten čovjek u tom korpusu, u tim granicama može naći, dakle, od narodnih običaja, preko svetotajinskog i liturgijskog života, do pak određeni značajni istorijski momenata i događaja, kakvi su bili recimo u vrijeme mitropolita Mitrofana Bana, pa da ne govorimo Lariona Roganovića, koji su značajno obilježili njihove ličnosti o Svetom Petru i Cetinskom, čak tu ne bi se smatrao ni dostojnim, a ni dovoljno učenim da govorimo o njegovoj velikoj nezalaznoj ličnosti, koji je čitao njegove poslanice, to jasno može da vidi, je li tako, i da zaključi kakva su sve iskušenja i kakvi problemi bili, kako je rješavao Sveti Petar Cetinski kao otac, bogomudri otac crkve, pa i po pitanju čak pojedini bogoslužbenih momenata. Ono što je ovdje važno po mom rasuđivanju u ovoj knjizi, jeste što je zapravo ta samosvet bogoslužbena crkve smeštena u jedan istorijski kontekst. Ona je njime oživljena, prosto nije pravolinijska da ide od nekoga početka ka nekom kraju ili rješavanju, već naprotiv ide ka nezalaznom kraju. Da je jedno svjedočanstvo i utire put ne samo crkve u Crnoj Gori, nego uopšte pravoslavne crkve koji ima nezalazni kraj, samo Carstvo Božije. I o tome ova studija, čini mi se, kroz obradu svetotajinskog i liturgijskog bogoslovlja najbolje o tome svedoči. Naravno, naš Boban, koga već poznajem i iz Beograda sa studija i iz Pariza iz nekih okolnosti sa mojih postdiplomskih studija, a eto, shodom okolnosti, tako da smo se našli i u ovoj situaciji u svojstvu mentora i večeras govornika ovdje za ovom govornicom, govori o tome da sam siguran u njegovo, pre svega, u njegovu liturgijsku ukorenjenost, jer da nije liturgijski ukorenjen, ne bi mogao da iznedri jedno delo koje je krajnje sintetizovano bez viška reči, bez viška misli, bez navođenja pojedini, pa čak i historijski ili bogoslužbeni momenata koji nisu važili za to vrijeme u Crnoj Gori ili koji nisu bili afirmisani. Ovdje, naravno, i teret koji je mojom krivicom u tom vremenu bio nametnut, a evo se pokazalo da je možda i dobro, jeste teret obrade bogoslužbenih knjiga koji su najgore svjedočanstvo života ovdje u Crnoj Gori, počevši od štamparije, dakle Obotske i Cetinske, pa do drugih bogoslužbenih knjiga koje su ovdje dolazile sa raznih strana, prevashodno i Rusije, iz Rusije direktno, ili pak posredno preko Karlovačke mitropolije. Takvo iskustvo koje je zabeleženo ovdje u ovoj knjizi svakako govori o jednoj perihorezi, prožimanju bogoslužbenih praksi Karlovačke mitropolije, naravno Ruske crkve preko Karlovačke mitropolije, koja se direktno manifestovala na širem bogoslužbenom polju Srpske crkve, pa samim tim mitropolije Crnogorske. On je naveo ovdje kao primjere, i malo pre malo s vladikom Joanikijom usput i po meni, upravo čin obredno pranje nogu, dakle, koje je utemeljeno svetopisamski, a ta praksa obrednog pranja nogu koja se još praktikuje u Jerusalimu, gdje patrijarh Jerusalemski pere noge, dakle, na veliki četvrtak, čini mi se, je negdje u Rusiji preživjela i negdje krajem 19. vijeka, čini mi se 1895. pred sam, dakle, kraj sa ruskog prevedena ovdje na naš, dakle, jezik, ali nije nikada zaživjela. Znači, na osnovu takvih pojedinih slučajeva i čina posljedovanja pratimo, recimo, uticaje koji su poznati ovdašnjem narodu i crkvi ovdašnjoj, iako pak praktično nisu zaživjeli kao takvi. I drugi niz, dakle, obreda kao obred bratimljenja, što je bilo jako ukorenjeno u našem narodu, srpskom, pravoslavnom, crnogorskom, kako god hoćete, gdje je jednom odlukom Ruska crkva izabranila čak taj čin zbog određenih anomalija koje su se pojavila za rezivanje krvi, sipanje krvi u vodu, ispijanje i tako dalje, nešto što je bilo iskvareno, ako tako možemo reći, različitim narodnim običajima. Sve takve interesantne podatke naš Boban iznosi ovdje u ovoj svojoj studiji i prosto nas upućuje na nešto što možda mnogi od nas nisu znali da je nekada postojalo ili je pak predviđeno da postoji, a ipak nije zaživjelo. U svakom slučaju, hvala ocu Bobanu koji se potrudio da sve to što je, čime se bavio, to jedno istraživanje, pretoči u ovu knjigu koja će ostati kao jedan od vernih svedoka, pogotovo na osnovu relevantne literature, arhivske, bibliografske građe, ne samo bogoslužbe, nego uopšte istorijske, ostati verno svedočanstvo i veran izvor za dalja ispitivanja i proučavanja po svakom od ovih podnaslova, da kažemo, stavke, bez obzira o kojoj se oni radilo, da li o liturgijskom ustrojstvu, da li o svetotajinskom, da li o bogoslužbenim knjigama ili pa konkretnom istorijskom momentu. Ja sam već imao takav slučaj da su ljudi tražili od mene master rad njegov koji, dakle, još nije bio do današnjeg dana ili tako objavljen, da vide koji su to izvori arhivska građa koju je koristio da bi se mogli u svojim istraživanjima zakačiti za neki moment ili pak lakše ga pronaći da ne bi sada lutali po arhivi. Dakle, u svakom slučaju, još jednom blagodarnost ocu Bobanu što je se potrudio da ova studija ugleda svjetlost dana. Toliko od mene. Hvala.
Hvala ocu Nedadu. Matica Srpska, društvo članova u Crnoj Gori, je jedan od izdavača ove knjige. Njen predsjednik je profesor na Filozofskom fakultetu u Nikšiću na studijskom programu za srpski jezik i južnoslovensku književnost, dr. Jelica Stojanović, koja je dobitnik nagrade Vukove zadužbine za nauku u 2016. godini za knjigu Put srpskog jezika i pisma. I ona će nam reći svoje slovo o ovoj knjizi. Profesor, izvolite.
Vaše preosveštenstvo, časni oci, draga braćo i sestre, želim ispred Matice Srpske, društva članova u Crnoj Gori i u svoje ime da čestitam tam ocu Slobodanu Bobanu Jokiću na ovoj izuzetno značajnoj i dragocjenoj knjizi koju nam je dao na dar kao plod svog velikog i nesebičnog truda i podviga. Matici Srpskog je čast što je dobila povjerenje da bude saizdavač ove knjige, a radost joj je i u kojem se saizdavačkom društvu našla. Knjigu Crkveni život u Crnoj Gori u 18. i 19. vijeku nije jednostavno predstaviti jer je bogata veoma zanimljivom i novom građom o jednom nerasvijetljenom vremenu crkvenog života o kojem se počesto dosta proizvoljno i stihijski govorilo. Knjiga je svojevrsna enciklopedija događaja iz crkvenog i crkveno-narodnog života i običaja. Obiluje živim i životopisnim primjerima, izvornom građom, svjedočanstvima, dokumentima, svojevrsna je panorama i hod kroz godine, prostore, ličnosti, bez jedne improvizacije i proizvoljnosti. Uz to obiluje bogatom literaturom, izvorima, u tradiciji pisanja dobrih stručnih i naučnih knjiga i monografija. Sigurni smo, postaće nezaobilazna literatura za mnogije koji se bave oblastima koje se tiču prostora današnje Crne Gore, a i šire, teolozima, istoričarima, etnolozima, onima koji se zanimaju kulturološkim, etičkim, duhovnim, književnim problemima i temama. Iako obiluje građom, u knjizi je građa lijepo uvezana, djeluje kao jedna skladna i cjelovita cjelina. Svaki problem koji se razmatra u knjizi stavlja je u širi kontekst kršćanske pravoslavne tradicije, srpske crkve, osvjetljava se porijeklo crkvene tradicije, otkad se i kako praktikuje, a usto stavlja se i u kontekst narodnog života, podneblja, približava se svakom čitaocu, čime se otac Boban i ovom knjigom pojavljuje i kao predan učitelj i vjeroučitelj. U knjizi je opisan i narodni duh i običaj, utkani u pravoslavni život i crkvu, problemi, životne nedaće, poteškoće, borba, siromaštvo, potreba za vjerom, poštovanje crkvenih običaja, ali i narodnih. Vremena su bila teška kojima se bavi ova knjiga, ali da se zaključiti po mnogim detaljima kojima obiluje i vjera i crkveni život, bez obzira na neke otklone, bilo su duboko utkani u čovjeka. Zato nam postaje i jasnije kako je u tim vremenima održana crkva, narodnost, pismo, jezik, sloboda. Vodeći se knjigom, navešću neke od primjera koji pokazuju koliko su se suštinske stvari duboko poštovale i bile ugrađene u biće, a tiču se najvažnije krštenje, pričešće, post, crkva, liturgija, krsna slava, ikone. Krštenje se, kako se pokazuje u knjizi u Crnoj Gori, uvijek obavljalo neposredno po rođenju djeteta. Svako se dijete krstilo u prvu nedjelju dana po rođenju, a u pojedinim slučajima drugog ili trećeg dana zbog straha od smrti djeteta. Uprava je preporučivala da se krštenje obavi do 8. dana, a ako se to ne uradi, sveštenik je bio dužan da opomene porodicu. Jer su gladne godine bile česte, razne smrtonosne bolesti, danak u krvi i ratovi, uticali su na smrtnost djece, zato se pribjegavalo tome da se krštenje obavi odmah po rođenju, da djeca ne bi umrla nekrštena, jer se to smatralo tragičnim i neprihvatljivim, kaže se u knjizi. Valja znati da, ako novorođenče usled slabosti ne sisa, već izgleda da će umrijeti, ne treba čekati, kako neki pogrešno tvrde, 6. ili 8. dan i tada ga krstiti, nego istog časa kada se rodi, treba ga samo okupati i odmah krstiti, da ne bi umrlo neprosvećeno, nekršteno. Što se tiče pričešća i posta, navodi se primjer iz perioda vladike Save, a i mnogih drugih, kada je sav narod pravoslavne vjere držao sve postove. I Somijer, kako navodi autor, piše, Crnogorci poste više puta u toku godine, ali naročito strogo se pridržavaju dva duga posta za vrijeme kojih se lišavaju ne samo mesa, već i drugih namirnica. To je zaista nepodnošljivi post kojih se pridržavaju oba pola. Vuk Vrčević naglašava da obični narod svuda posti i da bi prije ubio čovjeka nego da post premrsi, kaže se u knjizi, na osnovu konkretnih svjedočanstava. Uprkos tome, za vrijeme gladnih godina i knjaz Danilo i Petar II. Zbog velike gladi dopuštaju, čak nekad i naređuju, da narod ne mora postiti, nego da se sa njegovim blagoslovom svako mrsi kad nema posno da jede. Kako se narod potom raslabio, knjaz Danilo je bio prinuđen da izda suprotnu naredbu. Strogo je naredio da svi kapetani i sveštenici moraju prijaviti onoga koji prekrši jedan od 4 posta i ako srijedu i petak ne posti bez veće nevolje, to jest da nije bolestan ili gladna godina. Onaj ko bi se oglušio ovo, trebalo je da plati 12 sekina globe i da ga sveštenik ne smije 3 godine pričešćivati. Veoma teško vrijeme je bilo i za vrijeme Njegoša, ali i tada, po riječima Vuka Karadžića, iako se narod rijetko pričešćuje 3, 2 puta ili jednom godišnje, ali malo ko ima da se jednom godišnje ne pričesti. Strogo se pratilo da ko ne umre nepričešćen, ako neko umre bez ispovijesti iz pričešća, nemarom sveštenika, naređenje je da se sveštenik raspopi. Sveti Petar piše popu Marku da pazi da ne bi ko nepričešćen umro. I litije u Crnoj Gori bile su, kako se navodi opet u knjizi, ukorijenjene u svijesti naroda. Navode se mnogi primjeri i vršile su se u slučaju suše ili epidemijskih bolesti. Iz zanimljivog opisa litije na Njegušima 1883. vidimo kako je ona izgledala, a interesantno je da je trajala od 10 ujutro do 3 popodne, dakle cijelih 5 sati. Ikona je bilo malo, kako u crkvama, tako u kućama. Kolika je bila ljubav i potrebe za ikonama, vidi se prema primjeru koji navodi autor. Kako je u Crnu Goru dolazio Rus iz Turske gubernije s ikonama i drugim ruskim tvorevinama, ikone su bile rasprodate, kako se navodi, sve na javnu. Ovim detaljima, a u knjizi ih ima zaista mnogo, dakle pojedinačnim primjerima, željela sam da pokažem kojim je putem knjiga išla. Uz to, knjiga čiji je autor otac Slobodan Boban Jokić, predstavlja neposredno upečatljivo svjedočenje, odlikuje je, što nije tako često, osim kod dobrih znalaca riječi, stilska dotjeranost, jasnoća, preciznost, sistematičnost, duboka promišljenost, istraživački duh, želja za duhovnim uzrastanjem i želj za istinom. Vidljiva je autorova ljubav prema osvjetljavanju, traganju, saznavanju, svjedočenju, nadasve prema crkvi i pravoslavlju. I kroz knjigu isijava radost i ljubav, sabornost koju naš otac Boba nosi, širi, daruje svakim danom među nama, susretljivost, nesebičnost, briga za bližnjeg, odgovornost, neposrednost koja ga odlikuje i kao čovjeka i kao sveštenika, a koja se projavila i ovom knjigom. Zato sa posebnom radošću primamo ovu knjigu na dar, želimo dragom i cijenjenom ocu Bobanu da nastavi u ovom duhu i da donosi još ovakvih plodova. Hvala.
Poslednji govornik za večeras je po zanimanju profesor filozofije, a po usudu i blagoslovu pjesnik. Autor je niz zbirki poezije i član udruženja književnika Srbije. Također, kao i otac Boban, župljenin, što neki uzimaju za rovinu, neki drugi za manu, zavisno od ugla gledanja. Radinko Krumanović.
Vaše preosveštenstvo, časni oci, sestre monahinje, dame i gospodo, pomaže Bog. Moje slovo o ocu Slobodanu biće jedno bratsko i prijateljsko slovo. Pa je ovako, da čujemo. Negde je Thomas Mann rekao da čitalac ne smije poznavati pisca. Možda je Mann u pravu, a možda i nije. Ali upozorenje je svakako na mjestu. Možda se Mann pobojao, a vjerujem da jeste, da se iz bliskosti i blizine pišćeve teško može govoriti nepristrasno i da jednostavno ne možemo govoriti objektivno o piscu. Bez obzira na pomenuto upozorenje, ja neću govoriti objektivno, jer sesti odnos na nivo objektivnog je samo objektivni nivo priče. Govorit ću subjektivno o subjektu, to jest lično o ličnosti i ličnostnom projavljivanju oca Slobodana Jokića, koje se ogleda kroz knjigu koju je napisao. Naše nam predanje i govori, reci popu pop, a bobu bob. I ja ću reći popu, svešteniku, šta mislim, ali reći ću i bobu, kako ga od milošti zovemo, ne samo šta mislim, nego šta i osjećam. Uprkos manu, večeras ću sa zadovoljstvom govoriti o piscu koga poznajem, ocu, bratu i prijatelju, Bobanu Jokiću. Naravno, neću govoriti o njegovim lošim osobinama, da ima dvije lijeve noge, da loše igra fudbal, da navija za pogrešan tim i još o ponekoj njegove slabosti. Nije moje da ispovjedam tuđe slabosti, pa sam morao malo da unesem župskog romantizma, koji se ogleda u podizanju raspoloženja, da dano danu i ovoj noći malo neobičnog, malo više ljubavi koju mi župljani ispoljavamo na svoj prepoznatljiv način. Kao što rekao, zadovoljstvo je govoriti o ocu Slobodanu Jokiću. Govoriti o njemu je govoriti o njegovoj knjizi. Govoriti o njegovoj knjizi je govoriti o njemu. Mada da govorim o njemu, brzo bih završio ovo po znacima navoda. Ali budući da je napisao nekih 200 strana, morat ću se usredsrediti na ono što je napisao. A napisao je divnu knjigu, sistematičnu, preglednu, naučnu, poučnu. Napisao je crkveno istorijsku životnu čitanku. Priznajem da sam bez ove knjige bio siromašan. Priznajem da je ova knjiga obogatila moj duh. I spreman sam utvrditi da ova knjiga, naročito prvi dio i pojedini dijelovi iz knjige, bi morali biti obavezna literatura za sve one koji računaju da pripadaju ovom narodu i njegovom duhu. Knjiga oca Slobodana nije pisana da bude štivo, hladno i informativno. U njegovoj knjizi ima fine, tanane poetičnosti. Poetičnosti koja čini knjigu čitljivom i zanimljivom. Vama, poštovana gospodo, neće biti teško da otkrijete odakle njemu poetičnost. Slova su mu živa, riječi zaokružene, rečenice usmjerene, cijela knjiga pisana u slavu Božiju, što je i prirodno, jer pisac po Bogu živi, a kako živi, tako ispovjeda. A ispovjeda ljubav. Istina, to ponekad se nas začudi, taj njegov specifičan način, a sam spreman usvrditi da bez te ljubavi mi, mnogi njegovi prijatelji, ne bismo se umjeli radovati. Stoga sam njegovom daru i posvijetio jednu pjesmu koja nosi naziv Ljepote ljubavi. Bačuška moj, ludi i razbarušeni glasniče neba, voljeti je teško, moraš se popeti na krst, zakucati cav čavle, dobro da zaboli, da ništa ne ostane do pogledu nebo i molitva, Bože, Bože moj, nemoj me ostaviti. Šta nam želi saopštiti ovom knjigom Otac Boban? Želi nam saopštiti sljedeće. Bogoslužbeni život je jedini pravi život, a središte bogoslužbenog života je liturgija. Služiti liturgiju, učestvati u njoj, je nasušna potreba, jer se u liturgiji mire vremena, priziva Duh Sveti i lično se pojavljuje Bog da nas izmiri sa sobom, sa drugima i sa svijetom u kojem živimo. U liturgiji se jedino i ostvaruju sva ljudska prava i slobode. Iako u Crnoj Gori nije bilo mnogo znanja, ni kod naroda, ni kod sveštenstva, i ovo po znacima navoda, ipak se znalo ono što treba da se zna. Hoću reći da nije bilo viška znanja, onog nepotrebnog sa kojim se danas razmećemo, već se imalo pravo znanje. To Njegoš prikazuje kroz popa Mića, koji na napade razmetljica odgovara ovako. Niti mi je knjiga za potrebu, niti je kad u crkvu otvaran. Na pamet sam dobro utvrdio liturgiju krstit i vjenčati, kao i druge pomanje potrebe. Pa kad mi je za koje potrebu, ispojem ga ka pjesmu na usta. A kao da su i potrebna mnoga znanja, opominjujući je djeluju novozavjetne riječi da znanje nadima, a ljubav izgrađuje. Što će reći da nam je dato da budemo veliki u ljubavi i da je ljubav središte liturgije. Liturgija je za tadašnju Crnu Goru bila i jedino mjesto slobode od tuđeg zla i od jada domaćega. Nemajući ništa, tadašnji narod crnogorski čuvao se vjerom, ispunjavajući onaj sveti princip da pravednik može živjeti od vjere. Zbog toga je krštenje, napominje otac Slobodan, bila obavezna i normalna pojava. I to u prvoj nedjelji rođenja, da se ne daj Bože umre nekršteno i da se ne izgubi ono što je najsvetije, a to je da smo u milosti Božoj. Otuda u našem narodu se pitao za nekog jesi li kršten, što je značilo jesi li normalan. Znači normalno je bilo biti kršten, sve ostalo je moglo biti ovako ili onako. Krštenje je bilo jedino znanje, to je čin koji se nije dovodio u pitanje. Sve ostalo je bilo po riječima svetog Petra Cetinskog, da Crnogorci rade što znaju, a da ne znaju što rade. Mada su znali ono najvažnije, da se krste i Bogu se mole, po onoj, a u Nikca doba radjet bješe, prije zore grabine izvorce, umije se i Bogu se moli. Istina, vidimo kroz knjigu da su se ponekad molili kako su znali, a nijesu znali kako su se molili, po znacima navoda. Ali jedan mali narod se sačuvao samo zahvaljujući molitvama i vjeri. U jednoj slobodnoj interpretaciji spreman sam reći da su Crnu Goru sačuvali svetost Petra Cetinjskog i pjesništvo Petra II. Prvi Petar kao svetost života, drugi kao obavezno sjećanje i mudroslovlje života. Nakon njih sve je počelo da blijedi. Pri tom, naravno, nećemo i ne možemo zanemariti ogromni doprinos Mitropana Bana, njegovu brigu za narod i crkvu i kralja Nikolu, koji je zajedno sa svojim prethodnikom, knjazom Danilom, dali Crnoj Gori oblik zemaljskog carstva, za razliku od pomenutih Petra I. i Petra II. Koji su Crnu Goru temeljili na Lazarevom zavjetu nebeskog carstva. Ono što je najbitnije, da se mi danas grijemo i utemeljujemo na dva Petra, dvije stijene koje su vertikala i horizontala našeg bića. Bez njih, bez njihove iskre, naše biće bi u kam očajalo. Bez njih ne bi bilo ni naših divnih pastira koji s ovim narodom prolaze kroz istovjetne muke, kao što su i njihovi prethodnici najviše strijepeći od zla domaćega. Knjiga Oca Slobodana je potreba ovog vremena. Knjiga koja će ostati da se čita i iz nje uči. Knjiga koju bi morao svak imati, svak pročitati. Bogu hvala na njoj, a Ocu Bobanu čestitam na ovom podvigu i zahvaljujem što je napisao, da bi nas okrijepio i učinio radosnim onako kako samo on to umije. Hvala.
Kao što sam rekao na početku, sabornost je jedna od najvećih karakternih crta autora večerašnje knjige, čemu je dokaz i ovo večer u kome nas je uz Božju pomoć u velikom broju i sabrao, pa bi red bio i da nam se autor obrati. Bože, Bože, Bože. Vaše pravosveštenstvo, časni oci, sestre monahinje, gospodo hrišćanska. Moram na početku reći da je ideja da se bavimo ovom temom potekla od naše profesora liturgike sa Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, Nenada Miloševića. Glavno pitanje pri prvom razgovoru koji smo vodili bilo je da li uopšte bilo bogoslužbenog života u Crnoj Gori. I ako ga je bilo, kakav je bio? Iz tih pitanja nastala je ova knjiga. Kada smo shvatili da ga i tekako bilo, cilj daljeg istraživanja je bio da iz više uglova razumijemo ne samo uzroke i povode određenih bogoslužbenih praksi, već i smisao i razloge kojima je bio krunisan sam život crkve. Da proniknemo u sami puls liturgije kao događaja u kom se sabira na kraju, kao što na početku izvire sama suština i smisao hrišćanskog života. To znači da nas interesovalo u krajnjem, da nama današnjima, koji imamo skoro sve uslove da živimo punim hrišćanskim životom, objasnimo kako je bio moguć hrišćanski život u istorijskim uslovima, kojima nije postojala ne samo većina neophodnih sredstava, kao što su bile bogoslužbene knjige, ikone, sasud i odežde i drugo, nego najčešće ni sama fizička sloboda. I na tim pitanjima gradilo se ovo djelo zadnjih 4-5 godina. Da ne bih dalje dužio ovu priču, rezultat toga istraživanja je pred vama, a ja imam obavezu da se zahvalim pojedinim ljudima. Prije svega da se zahvalim izdavačima Matici Srpskoj, Društvu članova u Crnoj Gori, Svetigori i Sreviću, koji su imali osjećaja da udruže snagi i da štampaju ovu knjigu. Zahvaljujem se večerašnjim govornicima, prije svega mom vladici Ionikiju, koji je dao blagoslov za štampanje knjige i na neki način krstio naslov za ovu knjigu i za učestvovanje u izdavanju naše parhijske kuće Sveviđe, a koji je, da pomenem, prizvao blagodat sveštenstva na ovu grešnu glavu negdje ove dane prije 15 godina. Posebno zahvalno dugujem ocu Nenadu Tupeši, mom mentoru i dugogodišnjem poznaniku i prijatelju, koji je pri izradi ovoga dijela dao mnoge korisne sugestije, bio veoma predusetljiv, srdačan, ponekad i kritičan,
pravedno kritičan i koji je pomogao da prikupljeni materijal bude oblikovan na ovaj način. Profesorici Jelici, koja je sa profesorom Perovićem najzaslužnija što je ova knjiga otišla u štampu, ne samo kao predsjednica Matice Srpske, društva članova u Crnoj Gori, već kao iskreni prijatelj i dobrožeditelj, koju često volim da nazovem sokolicom jezika srpskoga, ali večeras da dodam, a to odavno znam, i sokolicom našeg prijateljstva. Da bi se zahvalio profesoru, slobodnom misliocu, bratu, prijatelju, plemeniku, i od kad se dohvatio sinjega mora pesniku Radinku Krulanoviću, potrijebit ću njegove riječi kada bi se zahvaljivao na učestvanju promociji njegove prve zbirke pjesama. Hvala ti što si samo inicijativno večeras govorio o mojoj knjizi. Dalje moram da se zahvalim pomenutom profesoru Peroviću, koga slobodno mogu nazvati koautorom ove knjige, jer je godinama ne samo pomagao oko pronalaska i nabavke starih knjiga i časopisa sa pokojnom Jasnom Ševaljević, već što je davao mnoge korisne savjete, sugestije i ispravke, i ovo djelo je sigurno pročitao više puta nego ja. Zahvalnost dugujem i upravama manastira Ostroga, koje su stipendirali moje kako osnovne, tako i master studije, uz očekivano razumijevanje ostalih, vladike Jovana, oca Pavla, mitropolita Filohija, sa posebnom ljubavlju se sjećam arhimandrita oca Laza Radžića, sa čijim blagoslovom sam počeo svoje bogoslovsko obrazovanje i usavršavanje. Nadam se, ako nastavim, da neće ovu lijepu praksu prekidati. Zahvaljujem uredniku izdanja Žarku Leković, lektoru Jeleni Gardić, Dušanu Ignjatoviću koji je radio prenom knjige, koji Nikoli Kadoviću na sjajnom rješenju korica, Miloradu Durutoviću na prvom prikazu knjige, koru prepodobne Mati Angeline na uljepšavanju ove večeri bogugodnim pojanjem, kao i Marku Kovačeviću koji je uspješno predvodio ovo večer. Zahvaljujem svima vama, mojoj porodici, prijateljima, kumovima, rođacima, kolegama, sugrađanima, parokijanima, saigračima, plemenicima, novinarima, što ste došli večeras i što osjećam da je ova moja večerašnja radost i vaša radost i da ste tako ispunili onu evanđelsku zapovijest da se sa radostnima radujete. Nadam se da sam makar djelimično uspio ili bar odškrinuo vrata sa znanjem, da je bogosluženje kako u periodu koji je obrađivan, tako i danas, jedna od najbitnijih odlika svakodnevnog života naroda na teritoriji koje danas pripadaju Crnoj Gori i da na kraju zaključimo da sveštenstvo i narod u Crnoj Gori nisu sanjarili nad liturgijom, već je liturgija i svetotajinski život bio i ostao centar, izvor i uvjer, najdublji smisao cjelokupnog života. Još jednom svima vama ljudsko hvala.
Crkveni život u Crnoj Gori odvija se od njenog nastanka jer je crkva u njenim temeljima. On je vođen nekad sa više, a nekad sa manje duhovne snage, ali je vođen neprestano i u 18. i u 19. vijeku, nastavljen je možda i pod težim okolnostima nego za vrijeme turskog ropstva u 20. vijeku, nastavlja se i u 21. vijeku i nastavi se do kraja svijeta i vijek. Jedan dio tog života je i ovo večer, a on se nastavlja već u utorak 7. novembra u 20. časova na ovom istom mjestu sa Vitrovdanskom akademijom. Ovaj događaj nas posebno obavezuje ne samo zbog proslave praznika Svetog Dimitrija, već i zbog istorijskog pamćenja o postojanju manastira Svetog Dimitrija ovdje u Nikšiću, u mjestu Popi za vrijeme Svetog Vasilija Ostroškog, sve dok turska vlast nije konačno razrušila i uništila. Dakle, utorak 7. novembra u 20. časova, ovdje u sali parohijskog doma, ste opet dobrodošli. Ovo večer se ovim završava sa vam. Zdravo i veselo bilo i uvijek se ovako zastajalo.